64 years ago, the
September... 64 na taon na nakalipas ngayong Setyembre mula nang makauwi ako galing sa mission sa England. Tatlong araw matapos akong makauwi, dumalo ako sa Hello Day Dance sa University of Utah kasama ang isang kaibigan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa magandang sophomore na si Barbara Bowen. Nasa palagay niya ay dapat kong makilala. Dinala niya si Barbara sa akin at ipinakilala kami sa isa't isa at nagsayaw na kami. Nakakalungkot na itong dating tinawag na tag dance. Na ang ibig sabihin, may sasayaw mo lang ang babae hanggang sa tapikin ka ng iba. Si Barbara ay masigla at popular. Kaya wala pang isang minuto ko siyang naisayaw nang tapikin ako ng isang binata. Hindi katanggap-tanggap iyon para sa akin. Dahil natutuhan ko ang kahalagahan ng pag-follow-up sa aking misyon, hiningi ko ang kanyang numero ng telepono at tinawagan ko siya kinabukasan at niyaya ko siyang lumabas. Pero abala siya sa paaralan at sa mga kaibigan. Salamat na lang na ituro sa akin na misyon na magtiyaga kahit nasisiraan na ng loob. At sa wakas ay nakapagtakda kami ng date. At naulit pa ang mga date na yon. Kahit paano habang nagde-date kami, nakumbinsi ko siya na ako lang ang tapat at nabubuhay na return missionary. Kahit paano para sa kanya, ngayon, makalipas ang 64 na taon, mayroon na kaming 7 anak, maraming mga apo at apo sa tuhod na ebidensya ng mahalagang katotohanan. Na gaano man kabuti ang iyong mensahe, baka hindi mo ito may parating kung walang patuloy at matiyagang pag-follow-up. Ito siguro ang dahilan kaya't nadama ko ang malinaw na impresyon na mag-follow-up ngayon sa dalawa sa nakaraan kong mga mensahe sa pangkalahatang konferensya. Sa konferensya ng Oktubre 21, hinikahit ko na lalahan natin ang mahalagang salitang ito ng Panginoon sapagkat sa ganito, tatawagin ang aking simbahan sa mahuling araw, maging ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mahuling araw. Sa mga salitang ito, nilinaw ng Panginoon na hindi lamang ito formal na titulo, kundi pangalan na itatawag sa kanyang simbahan. Dahil ibinigay ang kanyang malinaw na pahayag, hindi natin dapat tukuyin sa ibang pangalan ng simbahan, gaya ng simbahang Mormon o simbahang LDS. Ang katagang Mormon ay angkop na magagamit sa ilang konteksto sa pagtukoy sa mga miyembro ng simbahan, gaya ng mga Mormon Pioneer, o sa mga institusyon tulad ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro ng simbahan ay kilala bilang mga Mormon. At sa pakikisalamuha sa mga hindi natin kamiyembro, marating tukuyin ang sarili natin bilang mga Mormon basta sasamahan natin ito ng buong pangalan ng simbahan. Kung matututuhan ng mga member na gamitin ang tamang pangalan ng simbahan kaugnay ng salitang Mormon, mabibigyan din nito na tayo ay mga Kristiyano. Mga kapatid, mag-follow up tayo at ugaliin na palaging linawin na kasapi tayo ng ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang pangalawang mensahe na dapat kong i-follow up ay ibinigay noon lang nakaraang pangkalahatang konferensya na hikayatin ko ang mga membro na manalangin na maakay sa kahit isang tao man lang na maimbitan la para alamin ang tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo bago sumapit ang Pasko. Maraming miyembro ng simbahan na nagkwento sa akin ng ilang special na karanasan, bunga ng paghiling sa Panginoon ng mga pagkakataon na maging missionary. Isang return missionary halimbawa, ang nagdasal na kaya na isang taong matutulungan niya. Ang pangalan na dating kaklase sa kolehiyo ang pumasok sa kanyang isipan. Nakipag-ugnayan siya sa kanya sa Facebook. At nalaman niya na nagdarasal ang babae para malaman ang layunin at kahulugan ng kanyang buhay. Nag-follow up siya sa sandali na naghahanap ang babae ng katotohanan. At pagsapit ng Disyembre, siya ay nabinyagan. Maraming ganito rin mga paanyaya ang nireport sa akin. Ngunit ilan lang ang na-follow up na gaya ng ginawa ng lalaking ito. Naniniwala talaga ako sa alituntunin ng pag-follow up. Gaya na nakasaad sa gabay ng missionary na mangaral ng aking ebanghelyo, ang pag-iimbita ng walang follow up ay tulad ng biyaheng sinimulan pero hindi tinapos. O kaya'y pagbili ng ticket sa isang konsyerto pero hindi naman nagpunta sa teatro. Kung hindi kompleto ang gagawing hakbang, ang pangako ay walang kwenta. Tinuro ng mangaral ang aking ebanghelyo sa lahat kung paano hindi lamang mag-imbita, kundi paano rin mag-follow up sa ating mga imbitasyon. Ang layunin ng gawaing misyonero ay nakalarawan bilang pag-imbita sa iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ibinalik na ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalatay kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo at pagtitiis hanggang wakas. Ang pag-iimbita ay talagang bahagi ng proseso. Ngunit, mapapansin ninyo na ang gawaing misyonaryo ng mga miyembro ay hindi lang simpleng imbitasyon sa mga tao na pakinggan ng mga misyonary. Kasama din dito ang pag-follow up sa mga misyonary sa pagpapayaman ng pananampalataya, paghihikayat na magsisi, at paghahanda sa paggawa ng mga tipan at pagtitiis hanggang wakas. Ang alituntuning ito ng pag-follow up ay nilarawan sa aklat ng mga gawa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limon. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinigay sa iyo sa pangalan ni Hesukristong taga Nazareth. Lumakad ka." Napaka makapangyaring imbitasyon mula sa isang lingkod ng Panginoon, hindi ba? Ngunit si Pedro ay hindi tumigil sa imbitasyon. Sinasabi sa atin ang talatang ito na kanyang hinawakan siya sa kanyang kanang kamay at siya ay itinindig. At pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At paglukso, siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Sa madaling salita, hindi lamang ginamit ni Pedro ang kanyang otoridad ng priesthood at inimbita ang lalaki na magtindig at lumakad. Nag-follow up din siya sa kanyang imbitasyon sa pagtulong sa lalaki, sa paghawak sa kanyang kanang kamay, pag-angat sa kanya, at paglalakad na kasama niya papunta sa templo. Sa diwa ng halimbawa ni Pedro, masasabi ko na tayong lahat ay maaaring palaging makilahok sa gawaing misyonero. Sa pag-aalis sa takot at pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa pag-imbita sa kahit isang tao bawat quarter. 4 beses sa bawat taon na maturuan ng mga full-time missionary. Sila ay handang magturo sa pamamagitan ng Espiritu na may taus-pusong inspirasyon mula sa Panginoon. Maaari tayong mag-follow up sa ating imbitasyon. Hawakan ang kamay na ibang tao. Iangat sila at lumakad na kasama nila sa kanilang espiritual na paglalakbay. Para tulungan kayo sa prosesing ito, inaanyahan ko lahat ng miyembro anuman ang inyong calling ngayon o antas ng pag-iaktibo sa simbahan na magkaroon ng kopya ng mangaral ng aking ebanghelyo. Mabibili ito sa ating mga distribution center at libre ito kapag online. Ito ay gabay na aklat sa gawaing misyonero. Ibig sabihin, ito ay gabay na aklat para sa ating lahat. Basahin ito, pag-aralan, at isabuhay ang natutuhan ninyo para matulungan kayong maunawaan kung paano magdala ng mga kaluluwa kay Kristo sa pamamagitan ng follow-up. Gaya ng sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, panahon na para ang mga miyembro at missionary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Itinuro ni Hesus Kristo sa kanyang mga lagad, ang aanihin ay marami, data po at kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinagot ng Panginoon ang panalangin niya sa ating panahon sa pinakamalaking bilang ng mga full-time missionary sa kasaysayan ng mundo. Sa bagong pagdagsa ng matatapat na manggagawang ito, binigyan tayo ng Panginoon ng isa pang pagkakataon na tulungan siya sa malaking pag-ani ng mga kaluluwa. May mga practical na paraan para makatulong ang mga member at suportahan ang kahangahangan natin mga missionary. Halimbawa, maaari ninyo sabihin sa mga missionary na inaaral ninyo ang mangaral ng aking ebanghelyo at sabihing ituro nila sa inyo ang natututuhan nila sa kanilang pag-aaral nito. Sa pagbabahagi na ninyo, madaragdagan ang tiwala sa pagitan ng mga member at mga full-time missionary gaya ng inuutos ng Panginoon. Bagkus ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. At masdan isinugo ko kayo upang magpatotoo at balaan ng mga tao at nababagay lamang na bawat tao na nabigyang babala, nabalaan ang kanyang kapwa. Mga kapatid, nakikinita ba ninyo magiging epekto kung isasama ng pamilya at mga kaibigan ang mga natututuhan nila sa kanilang personal na pag-aaral na mangaral ng aking banghelo sa mga sulat at email nila sa kanilang mga full-time missionary? Nakikinita ba ninyo ang mga pagpapala na darating sa mga pamilya kapag nalaman at mas naunawa nila ang pag-aaralan at itinuturo ng kanilang mga anak sa kanilang misyon? At naarok ba ninyo ang pambihirang pagbuhos ng biyayang hatid ng pagbabayad sala sa atin? Sa bawat isa sa atin lahat, sang-ayon sa pangako ng tagapagligtas, sa lahat na nagpapatotoo, habang nag-iimbita ng mga kaluluwa na lumapit sa Kanya at pag-follow up sa mga imbitasyong iyon, kayo ay pinagpala, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, sapagkat ang patotoo na inyong sinabi ay nakatala sa langit upang tingnan ng mga anghel. At sila ay nagagalak sa inyo at pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sapagkat akin kayong patatawarin sa inyong mga kasalanan sa kautosang ito, na kayo ay manatiling matatag sa pagpapatotoo sa buong sanlibutan ng mga bagay na iyon na aking sinabi sa inyo. Kung magpa-follow up tayo, hindi tayo bibigoy ng Panginoon. Nakita ko ang di may paliwanag na galak na dulot ng pag-anyayang nahikayat ng patotoo at ng matapat na pag-follow up ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Habang nasa Argentina kami kamakailan, hinikayat ko ang mga miyembro na mag-imbita ng isang tao sa simbahan bago ang pangkalahatang kumperensya na ito. Ang 8 taong gulang na batang si Joshua ay nakinig at inimbita ang kanyang matalik na kaibigan at pamilya nito sa open house sa kanilang ward sa Buenos Aires. Hayaang basahin ko mula sa liham na katatanggap ko lang na nagpapaliwanag sa imbitasyon ni Joshua at sa kanyang matapat na pag-follow up. Tuwing ilang minuto, si Joshua ay tumatakbo sa gate para tingnan kung parating na sila. Sinabi niya na alam niyang darating sila. Lumipas ang gabing yon at hindi dumating ang kaibigan ni Joshua. Pero hindi sumuko si Joshua. Matapat niyang tinitingnan ang gate sa harapan bawat ilang minuto. Oras na para simulang iligpit ang mga gamit nang biglang magtatalon si Joshua at sinabing, narito na sila, narito na sila. Pagangat ko ng ulo ko, nakita kong buong pamilya na papalapit sa simbahan. Tumakbo palabas si Josiah para batiin sila at yakapin ang kaibigan niya. Pumasok silang lahat at tila nasiyahang mabuti sa open house. Kumuha sila ng ilang pulyeto at matagal ding nakipagkilala sa ilang bagong kaibigan. Nakakatuwang makita ang pananampalatay ng munting batang ito at malaman ng mga bata sa primary ay maaari din maging mga missionary. May patuto ako na sa ating pagtutulungan, sa paghahanap ng isang tao, pag-iimbita at pag-follow up ng may tiwala at malulugod ang ating manunubos. At daan-daang libo sa mga anak ng Diyos ang makakahanap ng layunin at kapayapaan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa ating pagsisikap na bilisan ang gawain ng kaligtasan, ang abakong dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.